Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så er jeg tilbage efter nyhederne, og vi kan fortsætte med denne her oldtidssaga, jeg er i gang med. Vølsungernes saga, som jo altså er nyoversat til dansk af Annette Lassen, som jeg talte med i starten af første time. Men der fik jeg ikke tændt min cigar, og det må jeg jo heller lige forgjort mig. Jeg er løbet tør for lange tændstikker, så jeg har kun for nogle almindelige små nogle. De er næsten for små. Til en god, stor cigar. Ja, jeg bliver nødt til at bruge lidt til. Nu tager jeg det her. Aske ud over det hele, det er jo altså bagsiden ved at ryge cigar. Så, nu er der ideen. Herlig. Ja. Det er næsten for indviklet til at referere det her, den her saga. Så jeg håber, I hørte med fra starten. Og ellers så tror jeg faktisk godt, man kan springe lidt ind i den og nyde den alligevel. Det håber jeg. Her kommer fortsættelsen af Vølsungernes saga. Kapitel 8. Sigmund og Sinfjötle tog hammene på. Det fortælles nu, at Sigmund mener, at Sinfjötle er for ung til at tage hævn. Han vil først hærde ham. Så om sommeren rejser de vidt omkring i skovene og dræber mænd for vindings skyld. Sigmund synes, at Sinfjötle slægter Vølsungerne meget på, men han tror alligevel, at han er kong Sigeirs søn, og han har arvet sin fars ondskab. Men Vølsungerne stridsløst. Sigmund tænker, at drengen ikke er særlig god mod sin slægt, for han minder ofte Sigmund om denne sorger, og han opfordrer i høj grad til, at de dræber kong Sigeir. På et tidspunkt tager de igen ud i skoven for at skaffe sig rigdom, og der sker det, at de finder et hus, og inde i huset to sovende mænd med tykke guldringe. De var blevet udsat for trolddom, for ovenover deres plads hang der et par ulvehamme. Hver tiende dag kunne de få ulvehammene af. De var kongesønner. Sigmund og Sinfjötle tog hammene på, men de kunne ikke få dem af igen. Den overnaturlige kraft fulgte hammene, som det havde været tilfældet med kongesønnerne, og Sigmund og Sinfjötle talte nu ulvesprog, og begge forstod sproget. Nu løber de ud i skovene, men de løber hver sin vej. De aftaler, at de skal tage chancen, selvom der skulle være 7 mænd mod dem, men ikke hvis der er flere, og den, som blev udsat for ufred, skulle tude som en ulv. Den aftale må vi ikke bryde, siger Sigmund, for du er ung og en vågehals. Man vil synes godt om at fange dig. Så løber de hver sin vej. Da de ikke længere er sammen, møder Sigmund 7 mænd og tuler som en ulv. Da Sinfjötle hører det, løber han straks derhen og dræber dem alle sammen. De skilles igen, men Sinfjötle når ikke at løbe længe rundt i skoven, før han møder 11 mænd og slås mod dem. Det ender med, at han tager livet af dem alle sammen. Han bliver også selv hårdt såret og går ind under et træ og hviler sig. Så kom Sigmund derhen og spurgte, hvorfor kaldte du ikke? Sinfjötle svarede, jeg vil ikke råbe på dig for at få hjælp. Men du havde brug for hjælp til at dræbe 7 mænd, men jeg er kun et barn i forhold til dig, og alligevel råbte jeg ikke på hjælp for at dræbe 11 mænd. Sigmund springer så hårdt på ham, at Sinfjötle snubler og falder. Sigmund bider ham i struben. Den dag kunne de ikke få ulvehamne af. Sigmund kaster så Sinfjötle op på ryggen og bærer ham hjem til hytten, og han våger over ham og beder trolden tage ulvehamne. dag får Sigmund øje på to væsler. Den ene bider den anden i struben og løber derefter ud i skoven, tager et blad og lægger det over såret, og straks springer væslen op og er rask. Sigmund går ud og kan se, at der kommer en ravn flyvende med et blad, som den giver ham. Han lægger det over sin fjørtles sår, og drengen springer straks op og er rask, som om han aldrig har været såret. Derpå løber de hen til jordhytten og bliver der, indtil de kan få hamne af. Så tager de hamne, brænder dem på et bål og beder til, at hamne ikke længere kan skade nogen. Men mens trolddommen stod på, udførte de mange heltedåder i kong Sigurds rige. Da Sinfjøtl er blevet voksen, synes Sigmund, at han har udsat ham for mange prøver. Nu skal det ikke vare længe, før Sigmund vil forsøge at hævne sin far, hvis det skal lykkes. En dag tager de afsted fra jordhytten. De ankommer til kong Sigurds gård sent om aftenen og går ind i forstuen, som var foran hallen. Derinde var der et ølkar, som de gemte sig bag. Dronningen ved, hvor de er, og vil møde dem. Da de mødes, lægger de en plan. De skal forsøge at hævne deres far, når det bliver nat. Signe og kongen har to små børn. De leger på gulvet med noget guld, som de triller hen over gulvet i hallen, og så løber de efter det. En af guldringene ryger ud mod udgangen og ind i det rum, hvor Sigmund og Sinfjøtl skjuler sig, og drengen løber efter for at lede efter ringen. Så ser han, at der sidder to store barske mænd, og at de har lange hjelme og lyse brynjer på. Han løber tilbage til hallen og hen til sin far og fortæller ham, hvad han har set. Kongen får mistanke om, at der er et forræderi imod ham. Signe hører, hvad de siger. Hun rejser sig op, griber begge børnene og går ud i forstuen til Sigmund og sin fjøtle. Hun siger, at de skal vide, at drengene har afsløret dem. Jeg råder jer til at tage livet af dem. Sigmund siger, at jeg vil ikke dræbe dine børn, selvom de har røbet mig. Men sin fjøtle holder sig ikke tilbage. Han trækker sværet og dræber begge børn og kaster dem ind i hallen foran kong Sigurd. Kongen springer nu op og råber til sine mænd, at de skal tage de mænd til fange, som har gemt sig i forstuen om aftenen. Så løber mændene derud og vil gribe dem, men de forsvarer sig godt og tappert. I lang tid er det den, der er tættest på Sigmund og sin fjøtle, som har det værst. Men til sidst bliver de overmandet, taget til fange, lagt i bånd og lænker, og sådan sidder de hele natten. Nu spekulerer kongen på, hvilken død han kan give dem, som vil føles mest langsom. Da morgenen gryer, får kongen opført en stor høj af sten og tørv. Da højen er kastet, lader han en stor flad sten sænke ned i midten af den, så den ene kant af stenen vender op og den anden ned. Stenen var så bred, at den nåede helt ud til begge sider, og det var umuligt at komme forbi den. Så lader han Sigmund og Sinfjøtl hente, og de bliver sat i højen på hver sin side af stenen, for kongen mener, at det vil være værst for dem ikke at være sammen, når de kan høre hinanden. Da mændene er i gang med at dække højen med tørv, kommer Signe derhen. Hun har noget halm i favnen, og det kaster hun ind i højen til Sinfjøtl og beder trællene om at holde det hemmeligt for kongen. Det går de med til, og så bliver højen lukket igen. Da natten falder på, siger Sinfjøtl til Sigmund, jeg tror ikke, vi kommer til at mangle mad her i nogen tid. Dronningen har kastet flæsk ind i højen og viklet halm omkring. Han famler ved flæsket igen, og nu kan han mærke, at Sigmunds svær er stukket ind i det. Han kan genkende det på sværgrebet, for der er mørkt i højen. Det fortæller han til Sigmund. Det bliver de begge glade for. Så skyder Sinfjøtl sværbladet op over stenen og trækker hårdt ned. Sværet skærer gennem stenen. Sigmund tager fat i sværspidsen, og de skærer nu stenen over mellem sig, og de holder ikke op, før de er færdige med at skære, som det er kvædet, med sværet Sigmund og Sinfjøtl med styrke skar i den store sten. Så er de begge to frie sammen i højen, og de skærer både gennem sten og jern, og på den måde slipper de ud af højen. De går derpå hen til kongshallen. Alle mændene sover. De bærer brænde hen til hallen og stikker ild til træet, men mændene derinde vågner ved røgen og opdager, at hallen står i flammer over dem. kongen spørger, hvem der har sat ild til hallen. Men det er mig og sin fjøtle, min søsters søn, siger Sigmund. Vi tror nok, at du omsider fatter, at ikke alle vølsunger er døde. Sigmund beder sin søster komme ud, så han kan vise hende både ære og stor hæder, for på den måde vil han mildne hendes sorg. Hun svarer, nu skal du høre, om jeg har husket kong Siggejers drab på kong Vølsung. Jeg fik dræbt Siggejers og mine børn, som jeg synes var for langsomme til at hævne min far. Og det var mig, der tog ud i skoven til dig i skikkelse af en vølve. Og sin fjøtle er vores søn. Han har det utrolige mod, fordi han både er sønnesøn og dattersøn af kong Vølsung. Alle de ting har jeg gjort for, at kong Siggejer skulle dø. Jeg har gjort så meget for, at hævnen skulle lykkes, at jeg umuligt kan leve videre. Jeg vil dø lige så villigt med kong Siggejer nu, som jeg var uvillig til at gifte mig med ham. Så kyssede hun sin bror Sigmund og sin fjøtle og tog afsked med dem og gik ind i flammerne. Der døde hun sammen med kong Siggejer og hele hans hird. Far og søn skaffer sig mænd og skibe. Sigmund tager afsted mod sit fædreland og fordriver den konge fra landet, som havde taget kongemagten efter kong Vølsung. Sigmund bliver nu en mægtig og berømt konge, klog og rådsnar. Han giftede sig med en kvinde, der hed Borghild. De fik to sønner. Den ene hed Helge, og den anden Håmund. Da Helge blev født, kom nogle norner dertil. De spåede ham og sagde, at han ville blive den berømteste af alle konger. På det tidspunkt var Sigmund lige kommet hjem fra kamp, og han gik hen til sin søn og gav ham et løg. Så gav han ham navnet Helge, og som navnegave fik Helge Ringstad, Solfjellene og Tvær. Sigmund bad til, at drengen ville vinde ære og slikte vølsungerne på. Helge blev storsindet og populær, og han overgik de fleste i alle færdigheder. Det fortælles, at han tog på krigstogt, da han var 15 år gammel. Helge var konge over hæren, men sin fjøtle blev sendt med ham, og de havde begge kommando over mændene. Kapitel 9. Helge ægtede Sigrun. Man har fortalt, at Helge på et krigstogt mødte en konge, der hed Hunding. Han var en stor konge med mange mænd og regerede over flere lande. De kæmper mod hinanden, og Helge går hårdt frem. Kampen ender med, at Helge sejrer. Kong Hunding falder sammen med mange af sine mænd. Nu synes man, at Helge er en stor mand, når han kan fælde så magtfuld en konge. Hundings sønner kalder nu en hær sammen til at gå imod Helge, for de vil hævne deres far. De kæmper en hård kamp, men Helge bryder gennem brødrenes fylkinger og angriber kong Hundings sønners fane. Af Hundings sønner dræbte han Alf, Ejolf, Hervard og Habart, og han vandt en imponerende sejr der. Da Helge rider afsted fra kampen, møder han en stor gruppe kvinder med et prægtigt udseende ved en skov. En af dem overgik alligevel alle de andre. Kvinderne rider med fornem udrustning. Helge spørger, hvad navnet er på den kvinde, som rider forrest. Hun siger, hun hedder Sigrun, og hun er datter af kong Høgne. Helge sagde, tag med os hjem. I skal være velkomne. Så siger kongedatteren, vi har andet at gøre end at drikke med dig. Helge svarer, og hvad er det, kongedatter? Hun svarer, kong Høgne har lovet mig bort til kong Hødbrød, som er søn af kong Granmar. Men jeg har svoret, at jeg lige så gerne gifter mig med en krageunge som ham. Men det kommer nu nok til at ske alligevel. Med mindre du da forbyder ham det, og går imod ham med en hær, og tager mig med dig væk. For der er ingen konge, som jeg hellere vil leve med end dig. Bare rolig, kongedatter, sagde Helge. Før du bliver gift med ham, skal vi prøve vores mod og styrke. Vi skal først finde ud af, hvem af os, der er stærkest, og det med livet som indsats. Så sender Helge nogle mænd afsted med pengegaver for at tilkalde mænd, og han stævner hele hæren til at møde ved Rødebjergene. Der ventede Helge, indtil der kom en stor flok mænd til ham fra Hedensø. Bagefter kom et stort hærfølge fra Nørvesund på smukke og store skibe. Kong Helge kaldte sin styrmand, der hed Leif, til sig og spurgte, om han havde talt deres mænd. Han svarede, at det er umuligt at tælle de skibe, der er kommet fra Nørresund her. Der er 12.000 mand ombord, de andre er halvt så mange. Så sagde kong Helge, at de skulle styre mod den fjord, der hedder Varens Fjord, og det gjorde de. Nu blev de ramt af en voldsom storm, og så kraftig søgang, at det nærmest lød som bjerge, der støttede sammen, og bølgerne bragede mod skibssiderne. Helge befalede folkene hverken at blive bange eller ræbe sejlene, men tværtimod hejste dem endnu højere end før. De var lige ved at forlise, før de nåede land. Der kom Sigrun, kong Høgnes datter, ned til kysten med et stort følge og viste dem ind i en god havn, der hedder Gnibelund. Folk i landet så, hvad der foregik, og kong Hødbrøds bror, som regerede over det land, som hedder Svarens Høj, kom ned til havet. Han råber til dem og spørger, hvem der er leder af denne enorme her. Sin fjøtle rejser sig. Han har en hjelm på hovedet, så blank som glas. Han er klædt i en brynje, så hvid som sne, har et spyd i hånden med et fornemt mærke, og han holder et guldindfattet skjold foran sig. Denne mand forstod sig på at tale til konger. Når du har fodret dine svin og hunde, og du så møder din kone, så kan du fortælle, at Vølsungerne er kommet. Her kan man møde kong Helge med sin hær, hvis kong Hødbrød der ellers tør møde ham. Helge morer sig med modige i kampe, mens du kysser tjenestepigervilen. Granmar svarede, du har vist ikke mange ærefulde ting at tale om, og kan nok ikke fortælle gamle savn, når du fortæller sådan nogle løgnehistorier om høvdinger. Næ, det er nok tættere på sandheden, at du i lang tid spiste ulvemad ud i skoven, og du har dræbt dine egne brødre. Det er mærkeligt, at du tør stå der midt i en hær af gode mænd, dig der har suget blodet så mange kolde lig. Sinfjøtle svarer, du har vist glemt, at du selv var vølven på Varensø, og at du sagde, at du ville have en mand, og du valgte mig til den chance. Men bagefter var du valkyr i Asgård, og det var lige ved at alle måtte slås for din skyld, og jeg aflede 9 ulve med dig på Lavenæs, og jeg var far til hele bundet. Granmar svarer, du kan lyve om mange ting. Jeg tror ikke, at du er i stand til at blive far til noget som helst, for du blev kastreret af jættens døtre på Træsnæs. Du er kong Siggejers stedsøn, og du lå ude i skoven med ulvene, og alle ulykkerne regnede ned over dig på en gang. Du dræbte dine egne brødre og gjorde dig selv berømt for din egen ondskab. Sinfjøtle svarer, men kan du så huske dengang, du var hesten Granes Hoppe, og jeg red på dig i trav på Brovoldene? Bagefter var du gedepasser for jætten Gølne. Granmar siger, jeg vil hellere lade fuglene mætte sig på dit kolde lig, end at skændes mere med dig. Så sagde kong Helge, det er mere passende at slås. Det er bedre end at tale sådan, for det her er vandærende at høre på. Granmars sønner er ikke mine venner, men de er dog hårde mænd. Så rider Granmar væk derfra for at møde kong Hødbrød på et sted, der hedder Solfjellene. Deres heste hedder Svejpud og Svigjod. De mødtes i borgporten, og Granmar fortæller kongen af fjenden af landet. Kong Hødbrød var klædt i sin brynje og havde en hjelm på hovedet. Han spørger, hvem fjenden er. Men hvorfor er du egentlig så vred? Granmar siger, Vølsungerne er kommet hertil, og de har 12.000 mand ved kysten og 7.000 ved øen Søk. Men på det sted, der hedder Grind, har de alligevel den største mængde. Jeg tror, at Helge vil slås nu. Kongen siger, lad os sende bud ud i hele vores rige og kæmpe mod dem. Ingen, som vil slås, skal sidde derhjemme. Lad os sende bud til Rings sønner, til kong Høgne og Alf den Gamle, de store stridsmænd. De mødtes ved et sted, der hedder Ulvesten, og en hård kamp begyndte. Helge bryder gennem fylkingerne, og der bliver et stort mandefald. Der så de en flok skjoldmøer komme ridende. Det var som at se en i flammer. Det var Sigrun kongedatter. Kong Helge trænger frem mod kong Hødbrød og fælder ham under fanerne. Så sagde Sigrun, du skal have min tak for denne store bedrift. Nu skal landene skifte leder. Det er en lykkens dag for mig, og du vil høste hæder og ære af at have dræbt så mægtig en kong. Kong Helge lagde ride under sig og blev der i lang tid, giftede sig med Sigrun og blev en berømt og respekteret kong. Herefter optræder han ikke mere i denne saga. Til eventuelt nye lyttere skal jeg lige sige, at I har stillet ind på Radio 24/7. Her lørdag aften mellem 22 og 24, så sidder jeg her i programmet Farver og Cigar og læser højt. Og i aften er jeg altså i gang. Og i aften er jeg altså i gang med en af oldtidssagaerne, der netop er nyoversat og nyudgivet. Vølsungernes saga. Kapitel 10. Om vølsungerne. Derefter rejste vølsungerne hjem og igen blev endnu mere berømte. Sin fjøtle tager sig på krigstog igen. Han ser en smuk kvinde og har meget lyst til at få hende til sin kone, men broren til Borghild, som kong Sigmund var gift med, friede også til hende. De afgør sagen med kamp, og sin fjøtle dræber Borghilds bror. Sin fjøtle herrer nu vidt omkring, har mange kampe og sejrer altid. Han vinder stor berømmelse og høj anseelse. Om efteråret kommer han hjem med mange skibe og rigdom. Han fortæller sin far, hvad der er sket, og faren fortæller det videre til dronningen. Hun beder sin fjøtle forlade riget og siger, hun ikke vil se ham. Sigmund siger, at han ikke vil lade sin fjøtle rejse væk, og tilbyder at betale hende en bod i guld og mange andre rigdomme, selvom han aldrig før havde betalt bod for nogen. Han siger, at der ingen ære er ved at skændes med kvinder, så hun kan ikke få sin vilje. Hun sagde, I skal bestemme her, det sømmer sig. Hun holder så gravøl for sin bror med kongens samtykke, og hun forbereder gildet med det bedste af det bedste og indbyder mange store mænd. Borghild er ved at drikke for mændene. Hun kommer hen til sin fyrtle med et stort drikkehorn. Hun sagde, drik nu, Stisvan. Han tog imod hornet, kiggede ned i det og sagde, drikken er grumset. Sigmund sagde, så giv mig den. Han drak af den. Dronningen sagde, hvorfor skal andre drikke ølet for dig? Anden gang kom hun med hornet, drik nu. Og hun opfordrer sin fyrtle med mange ord. Han tager hornet og siger, drikken er forgjort. Sigmund sagde, giv mig den. Tredje gang kom hun og bad ham drikke, hvis han altså havde vølsungernes mod. Sin fyrtle tog hornet og sagde, der er gift i drikken. Sigmund svarede, lad dit skæg sige den, søn. På det tidspunkt var kongen meget fuld, og det var derfor, han sagde sådan. Sin fyrtle drikker og falder straks død om. Sigmund springer op og er nær ved at dø af sorg. Han tager livet i favnen og tager ud i skoven og kommer til sidst til en fjord. Der ser han en mand i en lille båd. Manden spørger, om han ønsker at blive sejlet over på den anden side af fjorden. Sigmund siger ja. Skibet var så lille, at det ikke kunne bære dem alle tre. Først blev liget sejlet over, mens Sigmund gik langs fjorden, men så forsvandt først skibet og derpå manden for Sigmund. Sigmund tog derefter hjem og fordrev dronningen, og hun døde kort efter. Kong Sigmund regerer nu igen over sit rige som før. Han anses for at have været den største helt og konge i den gamle trosdage. Kapitel 11. Der var en mægtig og fornem konge, der hed Eilime. Hans datter hed Hjørdis, og hun var den smukkeste og klogeste blandt kvinder. Kong Sigmund hørte, at hun og ingen anden passede til hans sindelag. Sigmund besøger kong Eilime. Kongen forberedte et stort gilde for Sigmund, som skulle holdes, medmindre han altså kom dertil på krigstogt. Der går nu bud imellem dem om, at de skal mødes i venskab og ikke i fjendskab. Festen blev afholdt med det bedste af det bedste, og der deltog mange mennesker. Alle steder var der opstillet handelspladser og hjælp til kong Sigmunds rejse. Nu ankommer de til festen, og begge konger bliver bænket i den samme hal. Kong Lyngve, søn af kong Hunding, var også kommet dertil. Han ønsker også at få kong Eilime til svigerfar. Kong Eilime har på fornemmelsen, at de to mænd nok er kommet i det samme ærende, Man kan regne ud, at man kan vende sig ufred fra den, der ikke får giftermålet. Så sagde kongen til sin datter, du er en vis kvinde, og jeg har sagt, at du selv skal vælge din mand. Så vælg nu mellem de to konger. Mit valg vil være det samme som dit. Hun svarer, at jeg synes, at det er en svær beslutning, men jeg vælger alligevel den konge, som er mest berømt, og det er kong Sigmund, selvom han er blevet gammel. Hun blev gift bort til ham, og kong Lyngve rejste derfra. Sigmund ægtede således Hjørdis og fik sig dermed en kone. Dag for dag blev de opvartet bedre og med større iver. Bagefter rejste Sigmund hjem til Huneland og passede sit rige, og kong Ejlime, hans svigerfar, tog med ham. Men kong Lyngve og hans brødre samler nu en hær og drager mod kong Sigmund. De havde ofte trukket det korteste strå, men dette gjorde udslaget. Nu ville de gøre en ende på vølsungernes stridsløst. De ankommer til Huneland og sender bud til kong Sigmund, for de vil ikke snige sig ind på ham, og de tror ikke, han vil flygte. Kong Sigmund siger, at han vil møde op til kampen. Han samlede en hær, men Hjørdis blev bragt ud i skoven med en tjenestepige, og de havde mange rigdomme med sig. Der var hun, imens de kæmpede. Vikingerne sprang ned fra skibene med en uovervindelig hær. Kong Sigmund og kong Ejlime satte deres faner op, og så blæste kong Ejlimes mænd i hornene. Kong Sigmund lader sit horn give alle til svar. Det var et horn, som hans far havde ejet. Så opildner han sine mænd. Sigmund havde en meget mindre hær end Lyngve. Nu begynder han hård kamp. Selvom Sigmund var gammel, kæmpede han hissigt, og han stod hele tiden forrest imellem sine mænd. Hverken skjold eller brynje kunne holde stand imod ham, og hele dagen brød han gennem sine fjenders hær, og ingen kunne se, hvordan kampen mellem dem ville ende. Mange spyd og pile susede gennem luften. Sigmund spådisser, det er sådan nogle skytsgudinder, beskyttede ham, så han ikke blev såret, men ingen kendte antallet af de mænd, som faldt for hans hånd. Begge hans arme var blodige op til skuldrene. Da kampen havde varet et stykke tid, kom en mand ud til slaget. Han havde en lang hætte og en mørk kappe på. Han havde kun et øje, og i hånden bar han et spyd. Denne mand nærmede sig kong Sigmund og hævede sit spyd mod ham. Kong Sigmund huggede hårdt til, og en svær ramte mandens spyd, men der brast sværet i to stykker. Så begyndte hans mænd at dø, for lykken var nu glidet kong Sigmund af hænde, og mange af hans mænd faldt. Kongen skånede ikke sig selv og opildnede hele tiden sine mænd til at kæmpe. Men det går nu, som man siger, ingen kan klare sig mod en overmagt. Kapitel 12. I denne kamp faldt kong Sigmund og hans svigerfar kong Ejlime, der var i spidsen af fylkingen, sammen med størstedelen af hæren. Kong Lyngve går så til kongsgården og har tænkt sig at tage kongedatteren der, men det lykkes ham ikke. Han fandt hverken kvinde eller gods der. Han rejser nu rundt i landet og fordeler riget mellem sine mænd. Han tror, han har gjort det af med den sidste af vølsummernes slægt, og tror ikke, han behøver frygte dem længere. Natten efter slaget gik Hjørdis ud til de faldende og kom hen, hvor kong Sigmund lå. Hun spurgte, om han kunne helbredes. Han svarede, mange overlever trods ringe håb, men lykken har forladt mig, så jeg vil ikke lade mig helbrede. Odin ønsker ikke, at jeg trækker sværet igen, når det nu gik i stykker. Jeg har kæmpet så længe, det behagede ham. Hun sagde, hvis du blev helbredt og hævnede min far, ville jeg ikke synes, at jeg manglede noget som helst. Kongen sagde, det bliver en andens lod at udføre den opgave. Du bærer på et drengebarn. Du skal opdrage ham godt og omhyggeligt, for den dreng bliver den fornemste og bedste i vores slægt. Du skal også passe godt på sværstykkerne. Man kan smide et godt svær af dem, og det skal hedde Gram. Det skal vores søn bære, og med det svær vil han udføre mange heltedåder, som aldrig vil blive glemt. Hans navn vil blive husket, så længe verden består. Stil dig tilfreds med det. Og sårene svækker mig, så nu vil jeg opsøge vores afdøde slægtninge. Hjørdis sidder hos ham, til han dør. og der bryder dagslyset frem. Hun kan se, at en masse skibe er kommet til landet. Hun sagde til tjenestepigen, vi skal bytte tøj, og du skal kalde dig ved mit navn og sige, at du er kongedatter. Det gør de så. Vikingerne kunne se de mange faldne og kvinderne, som løb ind i skoven. De forstår, at der må være sket alvorlige begivenheder, og springer ned fra deres skibe. Alf, søn af kong Hjalprik af Danmark, var leder af denne her. Han havde sejlet langs kysten med sin hær. Nu kommer de til stedet, hvor de faldne ligger, og der ser de mange døde. Kongen beordrer sine mænd til at finde kvinderne, og det gør de. Han spørger, hvem kvinderne er. Men det går ikke, som kongen forventede, for tjenestepigen svarer for dem begge og fortæller om kong Sigmund og kong Eilimes og mange andre store mænds fald, og hun fortæller også, hvem der har dræbt dem. Kongen spørger, om de ved, hvor kongens rigdom er skjult. Tjenestepigen svarer, det kan du tro, vi ved. Hun viser dem hen til godset. Der finder de så store rigdomme, at de ikke mener, at de nogensinde har set større rigdomme eller flere skatte samlet på et sted. De bærer tingene ned til kong Alfs skibe. Hjørdis og tjenestepigen fulgte ham. Han sejler så hjem til sit rige. Han siger, at i den kamp var de berømteste konger døde. Kongen sætter sig ved roret, mens kvinderne sidder i skibets forrum. Han taler med dem og kan lide deres tale. Kongen kom hjem til sit rige med mange rigdomme. Alf var en meget dygtig mand. Da de har været hjemme et kort stykke tid, spørger dronningen sin søn Alf, hvorfor har den smukkeste kvinde de færreste ringe og det dårligste tøj? Jeg har en mistanke om, at den, som du har gjort mindst stads af, har den højeste rang. Han svarer, jeg har godt haft på fornemmelsen, at hun nok ikke er en trælkvinde. Da vi mødtes, gik det også fint for hende at hilse på de fornemme mænd. Lad os sætte dem på en prøve. En gang de sidder ved drikken, sætter kongen sig hen for at tale med kvinderne, og han siger, hvad bruger I som tegn på, at dagen snart gryer, før I kan se himmellamerne? Tjenestepigen svarer, da jeg var lille, plejede jeg at drikke meget lige før daggry, og selvom jeg holdt op med det, er jeg lige siden vågnet på det tidspunkt. Det er mit tegn. Det smilede kongen af og sagde, det var da en sølle vane for en kongedatter. Han stiller så Hjørdis det samme spørgsmål. Hun svarer, min far gav mig et lille stykke guld med en overnaturlig kraft. Det bliver koldt på min finger hver daggry. Det er mit tegn. Kongen svarer, ja, der har vist været rigeligt med guld, når trælkvinderne også bar det. I har holdt det hemmeligt for mig længe nok. Selvom du havde fortalt mig, hvem du var, ville jeg have behandlet dig, som om vi begge var børn af den samme konge. Jeg vil endda i endnu højere grad behandle dig, som du fortjener, for du skal nemlig være min kone, og jeg vil give dig en brudegave, når du har født et barn. Hun fortæller ham så hele sandheden om sin situation. Så opholder hun sig hos ham og får nu en ærefuld behandling, og man anser hende for at være en særdeles prægtig kvinde.
Kapitel 13. Sigurd bliver født. Nu fortælles det, at Hjørdis føder et drengebarn, og at drengen bliver båret frem for kong Hjalprik. Kongen blev glad, da han så de skarpe øjne, som drengen havde, og sagde, at ham ville ingen kunne måle sig med eller minde om. Drengen blev vandøst. Ja, det vil altså sige, at han fik øst vand over sig. Det vil sige, at han blev faktisk døbt, selvom det jo ikke var det, han blev. Så betyder det altså alligevel, at det er en form for navngivning. Og den bruges altså også blandt hedninger. Han blev vandøst og fik navnet Sigurd. Alle er enige om, at Sigurd var enestående med hensyn til mod og størrelse. Han voksede op hos kong Hjalprik i stor kærlighed. Når man optaler de fornemmeste mænd og konger i gamle historier, så bør Sigurd nævnes først på grund af sin styrke og dygtighed. Den stridslyst og det mod, som han frem for nogen har været besiddelse af i den nordlige del af verden. Sigurd voksede op hos kong Hjalprik, og et hvert barn elskede ham. Hjalprik forlovede kong Alf og Hjørdis og fastsatte hendes brudgave. Sigurds fosterfar hed Regin, og han var søn af Redmer. Han lærte ham mange færdigheder, brætspil, runer, mange sprog og mange andre ting, som kongesønner dengang plejede at kunne.
En gang, da de var sammen, spurgte Rikken Sigurd, om han vidste, hvor mange rigdomme hans far havde haft, og hvem der passede på dem. Sigurd svarer ham og siger, at kongerne passer på det. Rikken sagde, sig mig, stoler du fuldstændig på dem? Sigurd svarede, men det er kun passende, at de passer på rigdommene, indtil jeg selv kan få gavn af dem, for de er bedre i stand til at passe på dem, end jeg er. Rikken opsøgte Sigurd endnu en gang for at tale med ham. Han sagde, det er mærkeligt, at du vil være kongens hestepasser, eller gå omkring som en anden mand på flugt. Sigurd svarede, det er det ikke, for jeg bestemmer alting sammen med dem. Det, som jeg vil have, det kan jeg frit få. Rikken sagde, jamen så bild mig om at give dig en hest. Sigurd svarede, det får jeg så snart jeg ønsker det. Sigurd mødte nu kongerne. Så sagde en af kongerne til Sigurd, hvad vil du have af os? Sigurd svarede, jeg vil gerne have en hest for min morskabs skyld. Kongen sagde, vælg bare selv en hest, og hvad du ellers vil have af vores egen dele. Dagen efter gik Sigurd ud i skoven. Han møder en gammel mand med langt skæg. Han kender ham ikke. Han spørger, hvor Sigurd skal hen. Og han svarede, jeg skal vælge en hest. Vil du ikke hjælpe mig med at vælge? Manden sagde, lad os gå hen og drive hestene ned til den flod, der hedder Buseltjørn. De driver hestene ud på det dybeste sted i floden, og alle hestene svømmer ind mod land, med undtagelse af en hest. Den valgte Sigurd. Den var grå i farven, ung, stor, af vækst og smuk. Ingen var kommet op på ryggen af den før. Manden med skægget sagde, den hest nedstammer fra Sleipner, og den skal opdrages med omhu, for den bliver bedre end alle andre heste. Så forsvinder manden. Sigurd kalder hesten Grane, og det er den bedste hest, der har levet. Det var Odin, der mødte ham. Rikken talte igen til Sigurd. Du har alt for få rigdomme, men jeg er ked af, at du regner rundt som en anden landsbydreng. Men jeg kan da godt fortælle dig, hvor man kan være sikker på at skaffe sig gods og guld, og hvor du samtidig er sikker på at høste hæder og ære, hvis det altså lykkes dig. Sigurd spurgte, hvor det var, og hvem der gemte guldet. Rikken svarede, han hedder Fauner, og han holder til et sted i nærheden, der hedder Gnitehede. Når du kommer derhen, så vil du nok sige, at du aldrig før har set flere guldskatte på et sted, hvor du ikke ville have behov for mere, selvom du skulle blive den ældste og største af alle konger. Sigurd svarede, jeg ved godt, hvad det er for en drage, selvom jeg er ung. Jeg har hørt, at ingen tør angribe den på grund af den størrelse og ondskab. Rikken svarede, sådan er det slet ikke. Den er på størrelse med en lyngorm. Man har bare sagt, at den er større, end den er. Sådan ville dine forfædre have tænkt. Selvom vølsungernes slægt lever i dig, har du nok ikke arvet deres mod, som man ellers nævner først, hvad angår alle færdigheder. Sigurd svarede, det kan godt være, at jeg kun har lidt af deres stridsløst og evner, men du behøver altså ikke at håne mig, for jeg er da kun lige kommet ud af barndommen. Hvorfor provokerer du mig sådan til at gøre det? Rikken svarede, det ligger der en historie bag, og den skal jeg nok fortælle dig. Sigurd sagde, lad mig høre. Kapitel 14. Begyndelsen på historien er, at min far, som hed Redmer, var en magtfuld og rig mand. Hans første søn hed Fauner, den næste Odder. Jeg var den tredje, og jeg var også den mindste, hvad han gik færdighed og agtelse. Jeg kunne smide af jern, sølv og guld, og af alle ting skabte jeg noget nyt. Min bror Odder syslede med andre ting og havde en anden natur. Han var en stor jæger. Han overgik alle andre og havde en Odders skikkelse om dagen, og opholdt sig altid i floden, hvor han fangede fisk med munden. Fiskefangsten bragte han hjem til vores far, og det var til stor hjælp for ham. Han lignede også på mange måder en Odder. Han kom sent hjem, spiste med lukkede øjne og alene, for han kunne ikke lide at se, når maden slap op. Fauner var den allerstørste og ondeste, og han ønskede, at alt, som var der, skulle tilhøre ham. Der var en dværg, der hed Andvare, fortsætter Rikken. Han havde tit gedeskikkelse og opholdt sig i et vandfald, der hedder Antvarefoss. Der skaffede han sig mad for. Der var en masse fisk i det vandfald. Min bror Odder tog evig og altid hen til vandfaldet og fangede fisk med munden og lagde dem op på land, en af gangen. Odin, Loke og Høner rejste rundt og kom til Antvarefoss. På det tidspunkt havde Odder fanget en laks og spiste med lukkede øjne på flodbredden. Loke tog en sten og slog Odderen ihjel. Aserne syntes, at de var meget heldige med deres fangst og flåede skindet af Odderen. Samme aften kom de til Redmer og viste ham deres fangst. Så greb vi den og krævede som erstatning og løsepenge af dem, at de skulle fylde odderskindet med guld og også dække det udenpå med rødt guld. Aserne sendte Loke afsted for at skaffe guld. Han tog hen til Ran, fik hendes net og gik til Antvarefoss og kastede nettet ud efter geden, som gik i det. Og så kværede Loke: "Hvilken fisk er det, som svømmende i floden ej værner sig imod vid? Frels fra helst dit hoved, giv mig flodens flamme." Og flodens flamme, det er jo altså en omskrivning for guld. "Antvare hedder jeg. Øjen hed min far. I mange strøm jeg svømmet. Tidligt led nårene tvang Antvare til at vade i vand." Loke så, hvor meget guld Antvare havde. Da han havde lagt alt guldet frem, havde han en ring tilbage, og den tog Loke også fra ham. Dværgen gik ind i stenen og sagde, at enhver, der ejede guldringen og guldet, ville dø. Aserne gav Redmer rigdommene, fyldte odderskindet op og lod det stå oprejst på fødderne. Så skulle aserne dynge guldet op ved siden af odderskindet og dække det udefra. Da det var gjort, gik Redmer frem. Han kunne se knorhår og bad den dække det. Så trak Odin ringen Antvare gave af sin hånd og dækkede håret med den. Så kvad Loke: "Vi gav dig guld, din pris var høj for mit hoved, men det giver ingen glæde til din søn, men leder lige lurk til døden." "Senere dræbte Fauner vores far," siger Rikin, "og skjulte mordet, og jeg fik ingen af rigdommene. Fauner blev så ond, at han tog væk til øde egne og nægtede andre del i skatten. Han blev en frygtelig drage og ligger nu på skatten. Jeg tog hen til kongen og blev hans smed. Enden på min historie er, at jeg mistede min faderarv og broderbod. På grund af den historie har man siden kaldt guld for oddersbod." Sigurd svarer: "Du har mistet meget, og din familie har været særdeles ond. Jeg skal skynde mig lige at sige, at I har stillet ind på Radio 24/7 på programmet Farao Cigar, og så iler jeg altså videre med den her drabelige saga." Kapitel 15. Rikkens smidede gram. "Lav mig nu et svær med din kunstfærdighed." Det er altså Sigurd, der siger det. "Så der ikke findes et, der er lige så godt. Og så kan jeg udrette store bedrifter, hvis mit mod slår til, og hvis du ønsker, jeg skal dræbe den mægtige drage." Rikken siger: "Det gør jeg. Du kan stole på mig, og du skal nok kunne dræbe Fauner med det svær." Så smider Rikken et svær og giver det til Sigurd. Han tager sværet og siger: "Så det her er dit smedearbejde, Rikken." Han hugger sværet i ambolten, og sværet går i stykker. Han kyler sværklingen fra sig og beder Rikken smide et andet og bedre. Rikken smider et andet svær og giver det til Sigurd. Han kigger på det. "Du synes sikkert, at det her er godt nok, men din smedekunst mangler noget." Sigurd prøver sværet og splintrer det ligesom det første. Så sagde Sigurd til Rikken: "Du slægter vist din familie på og er upålidelig." Så går han hen til sin mor. Hun tager godt imod ham, og de taler og drikker sammen. Så siger Sigurd: "Er det rigtigt, hvad jeg har hørt, at kong Sigmund gav dig sværet gram i to dele?" Hun svarer: "Det er sandt." Sigurd sagde: "Giv mig det, jeg vil have det." Hun sagde, at han sandsynligvis ville komme til at høste ære med det, og gav ham sværet. Sigurd møder så Regin og beder ham smide et svær af stykkerne, så godt han da kan. Regin blev gal og gik hen til smeden med stumperne af sværet og syntes, at Sigurd var meget krævende med smedearbejdet. Regin smider nu et svær. Da han tog ud af essen, syntes smedesvenden, at det så ud, som om der stod flammer op fra æggen. Han beder Sigurd tage sværet og siger, at hvis det svigter, så kan han ikke lave noget svær. Sigurd huggede i ambolten og kløvede den hele vejen ned til foden. Sværet hverken brast eller bristede. Han roste sværet i høje toner, gik ned til floden med en uldtot og kastede den mod strømmen. Uldtotten blev skåret i stykker, da han førte sværet imod den. Så gik Sigurd glad hjem. Regin sagde, nu kan du holde dit løfte og møde Fauner, når jeg har smidt sværet til dig. Sigurd svarer, jeg vil holde mit løfte, men jeg vil alligevel først gøre noget andet, nemlig hævne min far. Jo ældre Sigurd blev, jo mere holdt alle folk af ham. Hvert eneste barn elskede ham af hele sit hjerte. Kapitel 16. Sigurd lærer sin skæbne at kende. En mand hed Gribe. Han var Sigurds morbror. Kort efter at sværet var smedet, tog Sigurd afsted for at møde Gribe, for han kunne se ind i fremtiden og kendte menneskenes skæbne. Sigurd spurgte, hvordan hans liv ville gå. I lang tid var Gribe modvillig, men på grund af Sigurds indtrængende bønner fortalte han alligevel til sidst om hele hans skæbne, og det kom også til at gå i opfyldelse. Da Gribe havde fortalt de ting, Sigurd havde bedt om, red han hjem. Kort efter mødtes han og Regin. Da sagde Regin, dræb Fauner, som du har lovet. Sigurd svarede, det skal jeg nok gøre, men jeg vil først gøre noget andet. Jeg vil hævne kong Sigmund og de andre fra min familie, som faldt i det samme slag. Kapitel 17. Sigurd dræbte Lyngve, Jørvar og alle Hundings sønner. Herefter mødte Sigurd kongerne og sagde til dem, jeg har nu været her i nogen tid, og jeg vil altid gengælde jeres kærlighed og den store respekt, I har vist mig. Men nu vil jeg rejse væk fra landet og møde Hundings sønner, for jeg ønsker, at de skal vide, at ikke alle vølsunger er døde endnu. Til det vil jeg gerne have jeres støtte. Kongerne sagde, at de ville skaffe alt, hvad han bad om. Så udruster de en kæmpe hær, og alt bliver arrangeret på bedste vis, både skibene og hele krigsudstyret, så hans rejse bliver prægtigere udstyret, end man havde set før. Sigurd styrer den drage, det er altså det skib, der er størst og fornemst. Skibenes sejl var omhyggeligt forarbejdet og prægtigt at se. Nu sejler de afsted for god bøger. Da der kun var gået få døgn, blev det et frygteligt uvejr. Det stormede, og havet så ud som blod. Sigurd befalede mændene at lade være med at ræbe sejlene, selvom de revnede. I stedet befalede han dem at hejse sejlene endnu højere end før. Da de sejlede forbi et klippeudspring, råbte en mand ud til skibet og spurgte, hvem der var mændenes leder. Han fik at vide, at det var høvdingen Sigurd, søn af Sigmund, der nu var den mest berømte af unge mænd. Manden svarede, alle er enige om, at ingen kongesøn kan måle sig med ham. Jeg vil gerne have, at I tager sejlene ned på et af skibene og tager mig med. De spurgte, hvad han hed. Han svarer, Nikar var mit navn. Unge Vølsung, da jeg glædede Hugin og havde dræbt. Nu kan du kalde kalen for bjerget, fæng eller fjølne. Jeg vil med på færden. De lagde ind til land og tog manden med på deres skibe. Der tog uvejret af. De sejlede videre ind til de nåede land i Hundingssøndernes rige, så forsvandt fjølne. Der skal vi måske lige sige, at en fodnote oplyser, at Nikar, Fenger og Fjølne er nogle af Odins mange alternative navne. Og Hugin er navnet på den ene af hans ravne. Så det er altså Odin, der endnu en gang kommer ind for at spille en rolle i historien. De farer straks frem med ild og våben. De dræber mennesker, brænder bygderne ned og lægger dem øde, alle de steder, de er kommet frem. En masse folk flygter fra dem hen til kong Lyngve og fortæller ham, at der er kommet en hær til landet, og den går frem med større voldsomhed, end man har set før. De sagde, at Hundingssønnerne ikke havde været særligt fremsynede, da de sagde, at de ikke behøvede at frygte Vølsungerne. For det er Sigurd, Sigmunds søn, der styrer den her. Kong Lyngve sender så krigsbud rundt i hele sit rige. Han vil ikke flygte, men kalder alle de mænd til sig, som vil hjælpe ham. Så går han og hans brødre imod Sigurd med en mægtig hær. Der begynder en aldeles hård kamp imellem dem. Der kunne man se mange spyd og mange pile suse gennem luften, hårdt svungne økser, kløvede skjolde, sønderslidende brynjer, gennemhuggede hjelme, kløvede hoveder og mange mænd, der styrtede til jorden. Da kampen har gået for sig på den måde meget lang tid, søger Sigurd hen mod fanerne med sværet Gram i hånden. Han hugger både mænd og heste ned og går gennem fylgængerne, og begge hans arme er blodige op til skuldrene. Folk flygtede fra ham, hvor han kom frem. Hverken hjelm eller brynje kunne holde stand mod ham, og ingen mente, at man nogensinde havde set sådan en mand før. Kampen varede længe, med stort mandefald og voldsomme angreb. Men det endte med, hvad der kun sjældent er tilfældet, når landets egen hær angriber, at det ikke nyttede noget. Der faldt så mange mænd på Hundingssønnernes side, at ingen kunne sætte tal på dem. Sigurd er langt fremme i fylkingen, da kong Hundings sønner kommer imod ham. Sigurd hugger til kong Lyngve og kløver hans hjelm, hoved og brynjedækkede krop. Derefter hugger han broren Jørvad i to stykker, og så dræber han alle de Hundingssønner, som endnu er i live, og med dem største delen af deres hær. Sigurd rejser så hjem med en smuk sejr, mange rigdomme og stor berømmelse, som han har høstet på dette tugt. Hjemme i riget bliver der nu holdt fest for ham. Sigurd har ikke været hjemme længe, før Regin taler med ham og siger, nu vil du sikkert støde hjelmen af Fauner, som du har lovet, for nu har du hævnet din far og dine andre slægtninge. Sigurd svarer, jeg holder, hvad jeg har lovet. Jeg glemmer det ikke. Ja, så når jeg nok ikke mere i aften, for det bliver snart midnat. Ja. Ja, man bliver jo lidt hæse at lave dragestemmer og sådan noget. Det ville jo egentlig være passende, hvis jeg drak lidt mjød. Det kan man jo godt få. Og jeg har smagt det, og det er sådan lidt meget sødt noget. Og jeg har ikke noget mjød i aften, så jeg må nøjes med en lille tår whisky. Det er jo heller ikke dårligt. Og så vil jeg håbe, at I stiller ind igen næste lørdag på Farao Cigar for at høre mere gammel saga-stof, altså fortsættelsen af Vølsungernes saga i hvert fald. Den fortsætter et godt stykke endnu. Og bagefter havde jeg tænkt mig, at jeg ville tage Ragnar Lodbrogs saga. Fordi I hører faktisk sammen. Og Annette Lassen fortalte mig også, at de altid har hængt sammen i håndskrifterne. De er ligesom tænkt som en lille føljeton i to dele. Så det skal vi også have med. Men det bliver altså først i næste uge. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.